blasfemi dhe shtoi se akuzat kundër saj kanë qenë false. Vendimi i gjykatës u mirëprit nga aktivistët e të drejtave të njeriut Omar Varaj, zëvendës drejtori i organizatës Amnesty International për rajonin e Azisë Jugore, e cilësoi atë si një vendim historik. Por ndjekësit e Partisë Islamike Tehrik e Labaik Pakistan reaguan me zemrim duke bllokuar të njëjtën rreth 10 rrugë kryesore në qytetet Karachi dhe Lahore. Shkollat private në të dyja qytetet u mbyllën, ashtu si edhe në kryeqytetin Islamabad. Kryeministri Imran Khan i paralajmëroi protestuesit se qeveria nuk do të tolerojë që bllokadat të zgjaten. Nuk do të lejojmë asnjë dëmtim. Nuk do të lejojmë që trafiku të bllokohet. Unë ju bëj thirrje, mos e detyroni shtetin të ndërmarrë veprime, tha Khan. Komentet e tij pasuan ato të një udhëhecit të Partisë Tehrik e Labaik Pakistan, Muhammed Asfal Kadri, i cili bëri thirrje për vrasjen e krye prokurorit Nisar dhe të dy gjykatësve të tjerë. Kadri po ashtu bëri thirrje për rrëzimin e qeverisë së Kanit. Forcat pakistaneze të sigurisë u vendosën jashtë kishave për të mbrojtur të krishterët dhe i nxitën demonstruesit të shpërndahen në mënyrë paqësore. Rasti e ka ndarë Pakistanin për një kohë të gjatë, ku dy politikanë që kanë bërë përpjekje të ndihmojnë Bibin janë vrarë. Të krishterët në gjithë botën kanë shprehur zemrim, ndërsa Papa Francesku është lutur personalisht për Bibin. Fyerja Islami dënohet me vdekje në Pakistan, ndërsa thashëthemet për blasfemi mund të çojnë në linçim nga turmat. Të krishterët përbëjnë vetëm rreth 2% të popullsisë së Pakistanit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ka informacione dhe njohuri për vrasjen e 6 serbëve në Pej në vitin 1998, për të cilën gjë, siç ka thënë ai, askush nuk është përgjigjur. Më 14 dhjetor 1998, dy persona të maskuar kanë hyrë në kafenin Panda dhe kanë vrarë nxënësit e shkollave të mesme Ivan Obradović, Zoran Stanojević, Svetislav Ristić, Dragan Trifović, Vukosav Gvozdenović, si dhe studentin Ivan Radović. Kam informacione dhe njohuri, por autoritetet tona përgjese janë në kërkim të dëshmive të plota që ky krim i tmerrshëm të zgjidhet. Sa i përket Serbisë dhe mua personalisht, prindrit e viktimave do të mund të jenë absolutisht të bindur se nuk do të fshehim të vërtetën, pavarësisht se kush është ai që ka marrë pjesë në këtë krim të rënd, qoftë shqiptar apo serb, ka thënë Vučić në një intervistë për televizionin serb TV Prva. Vučić ka thënë se ai është i pari që ka mbledhur kuraj për të folur për këtë çështje dhe se nuk brengoset për rrezikun që ka marrë. Drejtori i Njësisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Policisë së Serbisë, Milan Dimitrijević, tha se antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol do të ishte precedent politik dhe ligjor dhe do të paraqiste, siç u shpreh ai, rrezik real të ngritjes së akuzave të paligjshme kundër serbëve. Rruga e abuzimit me siguri se do të shkonte drejt ngritjes së akuzave të paligjshme kundër serbëve që kanë jetuar në Kosovë, tha Dimitrijević për mediat serbe. Ai tha se me hyrjen e Kosovës në Interpol do të krijohej precedent politik dhe dhunë ligjore, sepse asnjë shtet sipas tij nuk mund të bëhet antar nëse nuk është antar i Kombeve të Bashkuara ose vend vëzhgues përveç rastit të autoritetit palestinez. Çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë në agjendën e kësaj organizate gjatë një takimi në Dubai më 29 nëntor. Zyrtarët kosovarë janë shprehur optimist për pranimin dhe kanë thënë se janë të gatshëm të marrin përsipër obligimet që kërkon Interpoli. Autoritetet në Indonezi gjetën kutinë e zezë të një aeroplani që u rrëzua të hënë në detin Java. Kutia përmban të dhënat e fluturimit JT-610 që i përkisë të kompanisë Lion Air. Aeroplani me 189 njerëz në bord u rrëzua shumë shpejt pasi u nisën nga Jakarta, kryeqyteti i Indonezisë. Asnjë i mbijetuar nuk është gjetur, po ashtu nuk dihet se çfarë ka shkaktuar incidentin, por kutia e zezë tani pritet të ndihmojë ekspertët e sigurisë së aviacionit për të përcaktuar shkakun. Ka pasur raporte se avioni ka pasur probleme teknike gjatë disa fluturimeve të mëhershme. Propaganda online dhe dezinformimi kanë helmuar hapësirën digjitale derisa grumbullimi të dhënave personale është duke ndryshuar pikpamjet e privatësisë, duke vendosur Kinën në krye të këtyre operacioneve. Në raportin e vitit 2018 për lirinë e internet, organizata Freedom House tregon rreziqet kryesore nga të cilat rrezikohet bota virtuale. I titulluar Liria në internet, raporti përfshin të dhëna nga 65 shtete që përbëjnë 87% të personave që kanë qasje në internet në gjithë botën. Estonia dhe Islanda kanë rezultuar të jenë vendet me lirin më të madhe në internet të përcjellura nga Kanadaja, Gjermania dhe Australia. Ndërkohë, derisa Kina mban vendin e fundit në listë, afër kësaj pozite gjenden edhe Irani, Etiopia, Siria dhe Kuba. Zyrtarët veri koran që kryejnë abuzime seksuale kundër grave nuk ndoshkohen pothuajse asnjëherë, shton në të gjeturat e raportit të ri të vëzhguesit për të drejtat e njerëzit. Kjo organizat ka thënë se abuzimet e tilla janë aq të shpeshta sa që kanë nisur të konsiderohen pjesë e përditshmërisë. Raporti bazohet në intervistat e 62 veri koreanëve që janë larguar nga shteti dhe kanë ofruar detajet të dhunimeve apo abuzimeve të tjera. Sipas të gjeturave, abuzimet kryen haptas dhe burrat në pozita janë kryesit e tyre. Në raport po ashtu është përmendur se mungesa e edukimit seksual dhe mos kontrollimi i abuzimit me pushtetin janë vetëm disa prej shkaqeve të këtij lloji të mendësisë. Në mesin e kryesve të këtyre veprave janë përmendur zyrtar, partish, roje të burgjeve, policë dhe ushtar. Prandaj të intervistuarat kanë thënë se kur një zyrtar e zgjedh një grua, ajo nuk ka zgjedhje tjetër përveç se të zbatojë urdhrat. Rusia ka vendosur sanksione financiare ndaj 322 antarëve të elitës ukrainase dhe 68 kompanive që janë pronë bizneseve ukrainase. Sanksionet janë njoftuar përmes një dekreti të nënshkruar nga kryeministri rus Dmitri Medvedev dhe janë publikuar në faqen zyrtare të qeverisë më 1 nëntor. Sipas dekretit, qëllimi i këtyre masave është të luftojë aktivitetet armiqësore të Ukrainës ndaj qytetarëve dhe subjekteve të Rusisë dhe të normalizojë marrëdhëniet bilaterale. Sanksionet parashojnë ngrirje të aseteve dhe pronave të këtyre personave në territorin rus. Qendra punëtor të kompanisë Google do dalin sot nga puna për të protestuar kundër trajtimit që ju bën kjo firmë grave. Punonjësit pritet të kërkojnë ndryshim të mënyrës se si trajtohen akuzat për sjellje të keqe seksuale. Shefi ekzekutiv i Google, Sundar Pichai, tha se do të mbështesë të drejtën e stafit për protest. Zemrimi në firmë ka shpërthyer javën e kaluar kur është zbuluar se një zyrtar i profilit të lartë ka marrë 90 milion dollar shpërblim pasi kalon punën, edhe pse Google ka thënë se akuzat kundër tij për sjellje të keqe seksuale janë të besueshme. Andy Rubin, i njohur si krijues i sistemit operativ Android në telefonat mobil, i ka mohuar akuzat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Maira Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.